VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง VOA ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะทรัมป์เมินเสียงค้านผู้ว่าลงพื้นที่เมืองแคโนชาจุดประท้วงเดือดต่อต้านความอยุติธรรมทางสีผิวนายแพทย์เฟลชี่เตือนคนอเมริกันการห้ามตกช่วงวันแรงงานแม้การทดสอบวัคซีนเริ่มเข้าขั้นสุดท้ายสหรัฐปรับนโยบายเกี่ยวกับไต้หวันย้ำไม่รับรู้การอ้างอธิปไตยจากจีนช่วงขาธุรกิจทรัมป์รับปากช่วยพยุงธุรกิจสายการบินอเมริกันผู้เชี่ยวชาญชี้โรงแรมน้อยจะเป็นเทรนด์ใหญ่หลังโควิด-19และรัฐบาลอเมริกันอนุมัติ Amazon ให้ใช้โดรนส่งของตามบ้านส่งท้ายกันวันนี้ที่วิถีสร้างสุขภาพดีขึ้นได้ง่ายๆด้วยการหายใจอย่างถูกต้องทำได้อย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางเยือนเมืองเคโนชาในรัฐวิสคอนซินซึ่งเป็นที่เกิดเหตุตำรวจยิงชายชาวแอฟริกันอเมริกันจนบาดเจ็บสาหัสและนำไปสู่การเดินขบวนประท้วงรุนแรงมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแม้จะมีเสียงทัดทานจากผู้ว่าการรัฐที่เกี่ยวข้องก็ตามนะคะโดยเมื่อเดินทางถึงเมืองเคโนชาประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐ42ล้านดอลลาร์ให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและยกระดับความปลอดภัยในวิสคอนซินนะคะนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังได้พูดคุยกับตัวแทนภาคธุรกิจท้องถิ่นในเมืองเคโนชาพร้อมกับบอกว่าคณะทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์ยินดีจะให้เงินช่วยเหลือเกือบ4ล้านดอลลาร์ให้กับภาคธุรกิจท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบเสียหายจากเหตุประท้วงเมื่อสัปดาห์ก่อนและยังให้งบช่วยเหลืออีก1ล้านดอลลาร์แก่หน่วยงานรักษากฎหมายในเมืองเคโนชาด้วยนะคะในระหว่างการเดินทางเยือนเมื่อวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าตนไม่มีแผนจะเข้าพบกับครอบครัวของเจคอบเลกชายผิวดำวัย29ปีซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจรัวยิงจนบาดเจ็บสาหัสและทำให้ประชาชนโกรธแค้นจนเกิดการประท้วงรุนแรงโดยผู้นำสหรัฐให้เหตุผลเพียงว่าครอบครัวของเบลกต้องการให้มีทนายเข้าร่วมในการประชุมด้วยขณะเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ขอวิจารณ์ในกรณีที่คายริชันเฮาส์วัยรุ่นผิวขาวชาวอเมริกันซึ่งอ้างว่าออกมาปกป้องธุรกิจในพื้นที่ของเมืองเคโนชาจากผลกระทบของการประท้วงและถูกดำเนินคดีในข้อหาความผิดอาญา5ข้อหาซึ่งรวมถึงการฆาตกรรมโดยมีการวางแผนไว้ก่อนและโดยเจตนาโดยข้อกล่าวหาว่ายิงผู้อื่นจนเสียชีวิต2รายและบาดเจ็บอีก1รายในการประท้วงนะคะผู้นำสหรัฐให้ความเห็นว่านายริชันเฮาส์ถูกกลุ่มทำร้ายอย่างรุนแรงและอาจจะถูกฆ่าตายได้ไม่เปิดฉากยิงใส่ผู้ชุมนุมประท้วงซะก่อนด้านโทนี่เอเวอร์สผู้ว่าการรัฐวิสคอนซินเรียกร้องให้ประธานาธิบดีทรัมป์ยกเลิกการเยือนเมืองเคโนชาด้วยเหตุผลที่ว่าการปรากฏตัวของผู้นำสหรัฐนั้นจะขัดขวางกระบวนการเยียวยาต่างๆทั้งนี้ผู้ว่าเอเวอร์สได้สั่งการให้กองกำลังสำรองของรัฐเข้ามาดูแลสถานการณ์ในเมืองนี้หลังเหตุยิงเบลกจนเป็นอัมพาตไปบางส่วนโดยก่อนการเยือนเมืองเคโนชาครั้งนี้ค่ะมีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์และอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนได้กล่าวหากันและกันว่าสหรัฐจะไม่ปลอดภัยถ้าอีกฝ่ายขึ้นเป็นผู้นำประเทศนะคะโดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศว่ากระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิและกระทรวงยุติธรรมกำลังร่วมกันสอบสวนกรณีการก่อความไม่สงบของกลุ่มหัวซ้ายในเมืองที่พรรคเดโมแครตบริหารอยู่และบอกกับผู้สื่อข่าวในระหว่างแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวว่ารัฐบาลจะไม่ยอมแพ้ต่อกฎของกลุ่มม็อบเพราะนั่นหมายถึงการสิ้นสุดของระบอบประชาธิปไตยค่ะก่อนหน้านั้นอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนได้เรียกร้องให้ทางการดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุจลาจลและผู้ปล้นสะดมจากธุรกิจร้านค้าต่างๆพร้อมกล่าวหาประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเป็นผู้สนับสนุนเหตุวุ่นวายและความรุนแรงในช่วงฤดูการหาเสียงเลือกตั้งเพราะเป็นประโยชน์ทางการเมืองค่ะกลับมาที่สถานการณ์โควิด-19 ในสหรัฐนะคะเพราะว่าในสุดสัปดาห์นี้ค่ะจะเป็นวันหยุดยาวในวันผู้ใช้แรงงานหรือ Labor Day นะคะโดยเมื่อวันอังคารนายแพทย์แอนโทนีเฟลชีผู้อำนวยการสถาบันโรคติดเชื้อและโรคภูมิแพ้ของสหรัฐออกมาเตือนว่าพฤติกรรมของคนอเมริกันในช่วงวันหยุดวันผู้ใช้แรงงานสุดสัปดาห์นี้จะเป็นจุดทดสอบสำคัญและมีส่วนกำหนดทิศทางในการระบาดของโควิด-19 ปลายปีนี้ด้วยซึ่งคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเพิ่มเติมค่ะ
เมื่อวันอังคารเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขของรัฐบาลสหรัฐอย่างเช่นพลเรือเอกเบรตจีรอผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขกับนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีเตือนคนอเมริกันให้ใช้ความระมัดระวังในช่วงวันหยุดวันผู้ใช้แรงงานของสหรัฐ7กันยายนที่กำลังจะมาถึงโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสหรัฐเตือนว่าพฤติกรรมที่มีความระมัดระวังของคนอเมริกันจะมีส่วนกำหนดทิศทางการระบาดของโรคโควิด-19 ของสหรัฐในช่วงปลายปีนี้ได้ในช่วงเวลาเพียงแค่3สัปดาห์คนอเมริกันที่ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นถึง1ล้านคนคือจาก5ล้านเป็น6ล้านคนและเสียชีวิตไปแล้วกว่า 180,000 คนในขณะนี้และในวันนี้นายแพทย์แอนโทนีฟาวชีได้พยายามแก้ความเข้าใจที่คาดเคลื่อนโดยยืนยันว่ายอดการเสียชีวิตทั้งหมดนี้เป็นตัวเลขการเสียชีวิตที่แท้จริงจากโรคโควิด-19 เรื่องนี้สืบเนื่องจากการที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือ CDC ของสหรัฐได้เปิดเผยตัวเลขว่ามีคนอเมริกันราว 140,000 คนเสียชีวิตด้วยสาเหตุจากโรคโควิด-19 ประกอบกับสาเหตุอื่นและมีเพียง 6% เท่านั้นซึ่งเสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่โดยตรงซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้มีการนำไปกล่าวอ้างว่าเชื้อโควิด-19 ไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คาดเพราะทำให้มีผู้เสียชีวิตเพียงราว 9,000 คนเท่านั้นเองอย่างไรก็ตามในวันนี้นายแพทย์ฟาวชีได้บอกปัดความเข้าใจผิดเรื่องนี้และย้ำว่าคนอเมริกันที่เสียชีวิตรวมกว่า 183,000 รายในขณะนี้ล้วนเป็นการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19อย่างแท้จริงอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทเภสัชกรรมหลายแห่งประกาศเรื่องการทดลองวัคซีนในมนุษย์ขั้นสุดท้ายอย่างเช่น AstraZeneca ประกาศเมื่อวานนี้ว่าจะเริ่มทดสอบวัคซีนขั้นสุดท้ายกับอาสาสมัครในสหรัฐราว 30,000 คนที่มีภูมิหลังและพื้นฐานต่างๆกันและจะมีการทดลองวัคซีนของ AstraZeneca นี้ในบราซิลแอฟริกาใต้อังกฤษรวมทั้งในญี่ปุ่นกับรัสเซียด้วยก่อนหน้านี้วัคซีนทดลองของสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐซึ่งผลิตโดยบริษัทโมเดอร์นาและวัคซีนที่บริษัทไฟเซอร์ของสหรัฐพัฒนาร่วมกับบริษัทไบโอเอ็นเทคของเยอรมนีก็เริ่มการทดลองในอาสาสมัครหลายหมื่นคนแล้วเช่นกันขณะเดียวกันสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสถาบันด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และแพทยศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐได้จัดทำร่างรายงานที่เสนอแนวทางการจัดสรรวัคซีนให้กับประชากรกลุ่มต่างๆโดยในช่วงแรกภายในสิ้นปีอาจจะมีการใช้วัคซีนที่ทดลองสำเร็จภายใต้เงื่อนไขแบบฉุกเฉินเร่งด่วนและหลังจากนั้นในขั้นแรกคือปีหน้าจะมีการให้วัคซีนกับคนทุกกลุ่มอายุซึ่งมีปัญหาสุขภาพพื้นฐานที่ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือเสียชีวิตได้โดยคนกลุ่มนี้มีอยู่ราว 15% ของประชากรสหรัฐจากนั้นในขั้นที่2จะเป็นการให้วัคซีนกับผู้คนในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงอื่นๆอย่างเช่นครูผู้สูงอายุรวมทั้งคนพิการคนไร้บ้านและนักโทษในเรือนจำรวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโดยคาดว่าคนในกลุ่มนี้จะมีราว 30-35% ของประชากรสำหรับในขั้นที่3คนวัยหนุ่มสาวเด็กและผู้ที่งานอาชีพถูกจัดว่ามีความสำคัญจะได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มต่อไปโดยคนกลุ่มนี้จะมีสัดส่วนประมาณ 40-45% ของจำนวนประชากรทั้งหมดและหลังจากนั้นในขั้นที่4หรือขั้นสุดท้ายกลุ่มคนที่เหลืออยู่ทั้งหมดในสหรัฐก็จะได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ viewa.com ติดตามเราผ่านทางช่องทางหลากหลายทั้ง Facebook Instagram Twitter และ YouTube วิวเอไทยรวมถึงเรามีรายการคำในข่าวให้ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์ทางทุกช่องทางของวิวเอไทยนะคะมาฟังข่าวกันต่อเลยค่ะทางรัฐบาลสหรัฐได้เตรียมจัดส่งชุดตรวจการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ได้ผลแบบรวด เร็วให้กับผู้นำประเทศทั่วโลกนะคะขณะที่องค์การอนามัยโลกค่ะได้เปิดเผยผลการศึกษาล่าสุดที่ชี้ว่าการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นั้นจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบสาธารณสุขทั่วโลกรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศในวันอังคารนะคะว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งส่งชุดตรวจโควิดแบบรวดเร็วซึ่งสั่งซื้อมาจากบริษัทยาแอบบอตเมื่อเดือนที่แล้วไปให้กับผู้นำทั่วโลกตามแผนงานสนับสนุนมาตรการการเปิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของสหรัฐค่ะรัฐบาลสหรัฐลงทุนไปทั้งหมด$750 ล้านในการซื้อชุดตรวจดังกล่าว150 ล้านชุดจากบริษัทแอบบอตด้านองค์การอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA อนุมัติการใช้ชุดตรวจที่ได้ผลอย่างรวดเร็วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยที่กระบวนการตรวจนั้นจะใช้เวลาเพียง15 นาทีและผลตรวจมีความแม่นยำ 97% โดยชุดตรวจนี้มีราคาเพียง$5เท่านั้นหรือประมาณ150 บาทและยังใช้งานได้ง่ายด้วยนะคะในรายงานข่าวระบุด้วยว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐได้กล่าวว่าในเวลานี้แผนงานช่วยให้โรงเรียนและศูนย์ดูแลเด็กเล็กทั่วประเทศเปิดการเรียนการสอนและการให้บริการรวมทั้งการส่งชุดตรวจการติดเชื้อให้กับหน่วยงานปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นและประชากรกลุ่มเสี่ยงต่างๆนั้นคือภารกิจที่สำคัญที่สุดค่ะขณะเดียวกันมีรายงานการศึกษาจากองค์การอนามัยโลกนะคะที่ส่งแบบสอบถามไปยัง105 ประเทศและพบว่า 90% ของผู้ตอบแบบสอบถามยืนยันว่าการให้บริการด้านสาธารณสุขที่สำคัญอย่างน้อย1 ใน 25 รายการของตนได้รับผลกระทบไปบางส่วนหรือกระทบทั้งหมดจากการระบาดของโควิด-19 นะคะขณะที่กว่าครึ่งหนึ่งพบว่ามีปัญหาการให้บริการด้านการวินิจฉัยและบำบัดโรคมะเร็งแล้วค่ะมาต่อกันที่สถานการณ์ต่างประเทศนะคะรัฐบาลสหรัฐตัดสินใจปรับเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับสถานภาพของไต้หวันพร้อมสั่งปลดล็อกเอกสารรายงานทางการทูตที่เป็นความลับทางราชการที่เกี่ยวกับการขายอาวุธให้กับรัฐบาลไทเปขณะที่จีนเร่งกดดันไต้หวันอย่างต่อเนื่องนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเดวิดสติลเวลได้เปิดเผยระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ผ่านระบบออนไลน์ให้กับมูลนิธิ Heritage Foundation เมื่อวันจันทร์ว่าขณะที่สหรัฐดำเนินนโยบายจีนเดียวมาโดยตลอดนโยบายนี้แตกต่างจากหลักการจีนเดียวที่รัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนพยายามใช้อ้างอธิปไตยเหนือไต้หวันโดยสิ้นเชิงและสหรัฐไม่รับรู้การอ้างอธิปไตยใดๆเหนือไต้หวันค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีสติลเวลได้ย้ำด้วยว่าจุดยืนดังกล่าวและการปลดล็อกเอกสารรายงานทางการทูตของรัฐบาลสหรัฐที่เคยถูกพิจารณาว่าเป็นความลับทางราชการเกี่ยวกับการที่สหรัฐขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับไต้หวันนั้นไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงของนโยบายหากแต่เป็นการปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญต่างหากก่อนหน้านี้ไต้หวันประกาศชัดว่าจะเดินหน้าเสริมสร้างขีดความสามารถด้านกลาโหมด้วยความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐที่ช่วยส่งเสริมความมั่นคงของไต้หวันขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนเรียกร้องให้สหรัฐยุติการยกระดับความสัมพันธ์กับรัฐบาลไทเปขณะนี้สหรัฐและไต้หวันกำลังอยู่ในการเจรจาข้อตกลงทางเศรษฐกิจระดับทวิภาคีหลังรัฐบาลไต้หวันประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะยกเลิกมาตรการจำกัดต่างๆสำหรับการนำเข้าเนื้อหมูและเนื้อวัวจากสหรัฐในส่วนของเอกสารรายงานทางการทูตที่สหรัฐสั่งปลดล็อกไปนั้นมีอยู่ด้วยกัน2 ชุดค่ะและมีออกมาตั้งแต่เมื่อปีคริสตศักราช1982ประเด็นหลักก็คือการที่สหรัฐสัญญากับไต้หวันว่าจะเก็บข้อมูลการขายอาวุธให้กับไต้หวันเป็นความลับเนื่องจากรัฐบาลจีนต่อต้านการซื้อขายดังกล่าวอย่างมากผู้ช่วยรัฐมนตรีสติวเวลได้กล่าวด้วยว่าเหตุผลสำคัญที่สหรัฐต้องกลับไปทบทวนประวัติศาสตร์เรื่องนี้ก็คือปัญหาเกี่ยวกับนิสัยของรัฐบาลกรุงปักกิ่งที่มักบิดเบือนข้อมูลต่างๆนั่นเองค่ะด้านผู้อำนวยการโครงการ China Power Project บอนนี่เกลเซอร์แห่งศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และนานาชาติที่ตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตันบอกกับผู้สื่อข่าววีโอเอว่าแม้ท่าทีของสหรัฐเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับไต้หวันนั้นจะไม่ได้เป็นเรื่องใหม่แต่การปลดล็อกรายงานดังกล่าวเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะรัฐบาลสหรัฐมักไม่เปิดเผยรายละเอียดในรายงานนี้ต่อสาธารณะค่ะและทำให้ท่าทีล่าสุดนี้บ่งชี้ถึงความพยายามยกระดับความสำคัญของไต้หวันและแสดงให้เห็นว่าสหรัฐคือหุ้นส่วนที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้จริงๆขณะเดียวกันหัวชุนยิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้กล่าวในวันอังคารว่าไม่มีใครในโลกจะประเมินความมุ่งมั่นของจีนในการรักษาอธิปไตยของตนให้ต่ำลงได้และสิ่งที่สหรัฐควรทำก็คือการปฏิบัติตามหลักการจีนเดียวและบทบัญญัติต่างๆตามแถลงการร่วมจีนสหรัฐทั้ง3 ฉบับแทนที่จะให้ความสำคัญกับกฎหมายไต้หวัน Relations Act ของสหรัฐเองหรือคำสัญญาอื่นๆที่ได้ให้ไว้กับไต้หวันค่ะส่งท้ายช่วงนี้ด้วยศึกเลือกตั้งสหรัฐค่ะนับถอยหลังกันแล้ว9 สัปดาห์นะคะคะแนนนิยมในตัวอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนยังนำประธานาธิบดีทรัมป์ในหลายรัฐ แต่ที่ต้องจับตาก็คือคะแนนนิยมของผู้นำสหรัฐค่ะเริ่มตีตื้นไบเดนในรัฐสมรภูมิบ้างแล้วยิ่งทำให้ศึกเลือกตั้งปีนี้ค่ะเข้มข้นขึ้นและยากที่จะฟันธงถึงผู้ชนะที่แท้จริงนะคะผลสำรวจล่าสุดจากเว็บไซต์ Real Clear Politics ชี้ว่าคะแนนนิยมในตัวไบเดนห่างจากประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ 6.2% จากเดิมที่คะแนนนิยมของไบเดนจะสูงกว่าอยู่ประมาณ 8-10% ในการสำรวจที่ผ่านมานะคะที่น่าสนใจคือประธานาธิบดีทรัมป์เริ่มทำคะแนนได้มากขึ้นใน3รัฐสำคัญที่มักจะเป็นชัยชนะของฝั่งเดโมแครตอย่างเพนซิลเวเนียมิชิแกนและวิสคอนซินและรัฐเหล่านี้เป็นพิกัดของประธานาธิบดีทรัมป์ที่คว้าชัยชนะไปอย่างฉิวเฉียดในศึกเลือกตั้งเมื่อปี2016ด้วยนะคะโดยในการสำรวจล่าสุดนี้ยังพบว่าไบเดนมีคะแนนนิยมทรัมป์อยู่ใน3รัฐนี้เพียงแต่ค่อนข้างจะสูสีกันมากคือห่างกันประมาณ 3-5% เท่านั้นเองทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์และโจไบเดนมีกำหนดการขึ้นดีเบตกัน3ครั้งครั้งแรกจะมีขึ้นปลายเดือนกันยายนนี้นะคะและอีก2ครั้งในเดือนตุลาคมค่ะส่วนการดีเบตระหว่างรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์และผู้ท้าชิงเก้าอี้รองประธานาธิบดีคือสว.คัมลาแฮร์ริสจะมีขึ้นในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปเชิญรับฟังข่าวธุรกิจค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันนะคะดัชนีสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวในแดนบวกนะคะเพราะปัจจัยข่าวดีหลายด้านทีเดียวกล่าวคือดาวโจนส์ปิดบวก216จุดที่ 28,646 จุดนะคะ Nasdaq ปิดบวก164จุดที่ 11,940 จุด S&P ปิดบวก26จุดที่ 3,527 จุดนะคะราคาทองคำปิดลบ 0.12% ที่ $1,976 ดอลลาร์กับอีก50เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับเริ่มข่าวแรกนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในวันอังคารว่ารัฐบาลสหรัฐจะยื่นมือเข้าช่วยเหลือเพื่อพยุงธุรกิจการบินในสหรัฐที่กำลังเผชิญกับการถดถอยอย่างรุนแรงจากการระบาดของโคโรนาไวรัสแต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดของแผนช่วยเหลือที่ว่านี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวต่อผู้สื่อข่าวก่อนเดินทางไปยังเมืองเคโนชารัฐวิสคอนซินนะครับว่าธุรกิจการบินถือเป็นธุรกิจที่ยากลำบากแม้แต่ในช่วงเวลาปกติตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 จำนวนผู้โดยสารสายการบินต่างๆในสหรัฐลดลงราว 70% ทำให้อุตสาหกรรมการบินสูญเสียรายได้มากกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนขณะที่มีเครื่องบินราว 30% ที่ต้องจอดอยู่เฉยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบขาวมาร์คมีโดสกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจใช้คำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อสกัดไม่ให้มีการปลดพนักงานของสายการบินต่างๆหากรัฐสภาสหรัฐไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องมาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจชุดใหม่ได้ความเห็นดังกล่าวมีออกมาหลังจากที่สายการบินอเมริกันแอร์ไลน์เปิดเผยเมื่อวันอังคารที่แล้วว่าบริษัทจำเป็นต้องลดพนักงานลงราว 40,000 ตำแหน่งรวมถึงการเลิกจ้างจำนวน 19,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคมนี้นะครับหากไม่ได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติมจากรัฐบาลครับและเกี่ยวกับวิกฤตการระบาดโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกเช่นกันนะครับเมื่อผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเชื่อว่าการระบาดดังกล่าวจะทำให้โรงแรมขนาดเล็กโฮสเทลและบ้านเช่ารายวันได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับสวนทางกับความนิยมในโรงแรมขนาดใหญ่ต่างๆและก็เชื่อได้ว่าเทรนด์นี้จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท่องเที่ยวในอนาคตนะครับริเทชอากาวาล CEO ของบริษัทสตาร์ทอัพด้านการท่องเที่ยวของอินเดียโอโย่โฮเทลส์แอนด์โฮมส์กล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับว่าหลังจากนี้ผู้คนจะทบทวนการเดินทางไปพักตามโรงแรมใหญ่หลายร้อยห้องสมัยนะครับและจะเปลี่ยนใจไปพักตามโรงแรมขนาดเล็กที่มีไม่กี่สิบห้องแทนเพราะไม่ต้องการแออัดกับผู้คนจำนวนมากที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการระบาดของเชื้อไวรัสโอโย่โฮเทลส์แอนด์โฮมส์เป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพรายใหญ่ที่สุดของอินเดียนะครับโดยเป็นแอปบริการให้เช่าโรงแรมและบ้านเช่ารายวันคล้ายกับ Airbnb นอกจากนี้ยังมีแบรนด์ห้องพักของตัวเองด้วยโดยทางบริษัทระบุว่าปัจจุบันมีโรงแรมในเครือข่ายมากกว่า 43,000 แห่งและมากกว่า1ล้านห้องในกว่า800เมืองและ80ประเทศนะครับปีนี้ธุรกิจโรงแรมและที่พักอาศัยนั้นถือเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 มากที่สุดนะครับ อีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลแคนาดาบรรลุข้อตกลงในเบื้องต้นในการซื้อวัคซีนโคโรนาไวรัสจากบริษัทเวชภัณฑ์รายใหญ่2แห่งของสหรัฐคือ Novavax และ Johnson & Johnson ที่กำลังอยู่ในการทดลองเป็นจำนวนหลายล้านโดสนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดประกาศข่าวที่ว่านี้เมื่อวันจันทร์หลังจากที่เพิ่งทำข้อตกลงลักษณะเดียวกันกับบริษัทไฟเซอร์และโมเดอร์นาเมื่อหลายสัปดาห์ที่แล้วรวมทั้งกำลังเจรจาขั้นสุดท้ายเพื่อซื้อวัคซีนจากบริษัทยาแอสตราเซเนกาด้วยข้อตกลงทั้ง4ฉบับที่ลงนามไปแล้วจะทำให้แคนาดามีวัคซีนอย่างน้อย88ล้านโดสเมื่อพัฒนาสำเร็จและสามารถซื้อเพิ่มได้อีกหลาย10ล้านโดสในขณะที่แคนาดามีจำนวนประชากรประมาณ38ล้านคนนายกรัฐมนตรีทรูโดยังกล่าวด้วยนะครับว่ารัฐบาลแคนาดาจะลงทุนเกือบ100ล้านดอลลาร์ในช่วง2ปีข้างหน้าเพื่อสร้างศูนย์ผลิตวัคซีนในเมืองมอนทรีออลที่จะสามารถผลิตวัคซีนได้ราว2ล้านโดสต่อเดือนภายในปีหน้าครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแคนาดาเพิ่งยกเลิกข้อตกลงซื้อวัคซีนจากบริษัทยา CanSino Biologics จากจีนด้วยเหตุผลเรื่องความสามารถในการจัดส่งวัคซีนดังกล่าวจากจีนมายังแคนาดานะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับอีกไม่นานคนอเมริกันจะมีโอกาสใช้บริการโดรนส่งของตามบ้านของบริษัทเทคโนโลยี Amazon หลังจากที่ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการจากสำนักงานควบคุมการบินรัฐบาลกลางสหรัฐหรือ FAA เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา Amazon ยังไม่ได้ระบุนะครับว่ามีแผนจะนำโดรนมาใช้ในการส่งของเมื่อไหร่แต่ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนธันวาคมปีค.ศ. 2013เจฟฟ์เบโซสผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Amazon เคยกล่าวว่าจะนำโดรนมาใช้ได้ภายใน5ปี Amazon นั้นถือเป็นบริษัทรายที่3ในสหรัฐนะครับที่ได้รับการอนุญาตจาก FAA ให้ใช้โดรนในการส่งของต่อจากบริษัท UPS และ Google นะครับเมื่อปีที่แล้ว Amazon เปิดตัวโดรนแบบควบคุมตัวเองซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้า 100% สามารถบรรทุกสิ่งของได้ราว 2.2 กิโลกรัมและส่งสินค้าได้ในเวลา30นาทีด้วยการหย่อนลงในสวนหลังบ้านของลูกค้านะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมารอฟังกันว่าวิธีการสร้างสุขภาพให้ดีขึ้นได้ง่ายๆด้วยการหายใจนั้นทำได้อย่างไรค่ะส่งท้ายกันวันนี้นะคะในแต่ละวันเราสูดหายใจเข้าหายใจออกกันราว 20,000 ครั้งทีเดียวนะคะและอาจกล่าวได้ว่าบ่อยจนเราไม่ได้ให้ความสนใจกับมันเลยแต่การหายใจทิ้งเนี่ยอาจจะเป็นการละเลยพฤติกรรมที่สำคัญซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้นะคะมาติดตามรายงานของแอนแมทเทโอที่คุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายวันนี้ค่ะ
ครับมนุษย์เราหายใจเฉลี่ยวันละ 20,000 ครั้งและเนื่องจากที่เราหายใจบ่อยคำกล่าวที่ว่าฉันเป็นเหมือนอากาศที่ไม่มีบทบาทในชีวิตคุณอาจเคยถูกใช้เปรียบเทียบกับลมหายใจของเราที่ถูกมองข้ามเช่นกันนะครับแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจอย่างนายแพทย์เจมส์ฮอยต์แห่ง University of Colorado ในอเมริกากล่าวว่าการหายใจนั้นมีความสำคัญต่อสุขภาพมากเขาบอกว่ากล้ามเนื้อของระบบหายใจถูกใช้ตลอดวันทุกวันจนถึงวันที่เราสิ้นลมโดยกล้ามเนื้อเหล่านี้อยู่ตั้งแต่บริเวณจมูกที่เราสูดอากาศเข้าไปสู่ส่วนหน้าอกและบริเวณกระบังลมการหายใจเข้าให้สุดผ่านการสูดอากาศให้ลึกจะทำให้ท้องด้านล่างของเราผ่องขึ้นวิธีนี้ช่วยลดความดันโลหิตได้เว็บไซต์ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกล่าวว่าการหายใจลึกๆสามารถลดความเครียดได้ด้วยและทำให้ระบบร่างกายนำออกซิเจนเข้ามาและปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปได้อย่างเต็มที่แต่ในทางตรงข้ามถ้าเราหายใจไม่สุดแพทย์เรียกการสูดลมเข้าไปแบบนี้ว่า chest breathing หรือ shallow breathing คือไปได้แค่ถึงทรวงอกไม่เต็มปอดและไม่ลึกพอที่จะทำให้กระบังลมขยายตัวเต็มที่แพทย์กล่าวว่าการหายใจตื้นอาจทำให้คุณกังวลและกระวนกระวายใจได้และถ้าหายใจไม่สุดจนเป็นนิสัยอากาศเก่าๆจะติดค้างอยู่ในปอดและกระบังลมมีพื้นที่น้อยลงที่จะนำอากาศที่สดชื่นกว่าที่มาพร้อมกับออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายนะครับ ด้วยเหตุนี้ผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำวิธีบริหารการหายใจเพื่อให้เราสามารถหายใจลึกๆจนเป็นนิสัยเริ่มด้วยการหาบริเวณสำหรับนั่งหรือนอนลงจากนั้นนำมือข้างหนึ่งมาสัมผัสลำตัวบริเวณซี่โครงเริ่มหายใจลึกๆช้าๆมือที่อยู่บนหน้าท้องจะรับรู้ได้ถึงการผ่องขึ้นของซี่โครงจากนั้นค่อยๆหายใจออกช้าๆให้สุดขณะที่มือที่อยู่บนลำตัวรับรู้ได้ถึงซี่โครงที่ค่อยๆผ่อนลงนะครับแพทย์กล่าวว่าวิธีนี้ช่วยขับอากาศเก่าๆออกจากปอดและเพิ่มปริมาณออกซิเจนสู่ร่างกายนายแพทย์เจมส์ฮอยต์กล่าวว่าการหายใจอย่างถูกต้องควรมาพร้อมกับการไม่สูบบุหรี่การนอนให้เพียงพอและทานอาหารที่มีประโยชน์จึงจะช่วยให้เกิดผลดีต่อร่างกายอย่างสมบูรณ์หากว่าใครหายใจผิดปกตินอกจากจะเป็นสัญญาณของความกังวลแล้วอาจหมายถึงปัญหาสุขภาพอย่างอื่นด้วยดังนั้นลมหายใจที่ถูกปล่อยออกมาแม้จะมองไม่เห็นหรือจับต้องไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่มีความหมายและควรถูกมองข้ามนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัฐพลคะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากวิวเอไทยวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington